Азатлык радиосу сүйлөй, микрофон алдында Олсу Кормаш бүгүн биздин тапшырууда. Миңтемир Шаймиев Татарстан президенти болганда Азатлыктын Казандагы студиясына келип, Мәскәү менен келишүү Татарстандын келечеги һәм анын болочак жетекчиси турында ачыктан ачып сүйлөп кеткен иде. Шул әңгәмәне сиздин игътибарга тәкъдим итәчәкбез. Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Сіздің тапшыруларына интернетті һәм шулай оқ ершін ошатаңы еласыз. Сізіні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Азатлык хәзерге форматтагы тапшыруларын туктата, хөрмәтле тыңлаучылар. Элеккеге кебек радио тыңлау кимеде, әмма халкыбызның ана телендә иң актуаль темаларга әңгәмәләр һәм фикерләр тыңлау ихтияҗы бик зур булып кала. Азатлыкны сез моннан соң вакытыгыз булганда телефон һәм башка шундый җайлы җиһазлардан тыңлый алачаксыз. Аудио формат безнең ozatlyk.org сәхифәсендә сакланачак. Яңалыклар һәм хәбәрләрне белер өчен ozatlyk.org сәхифәсенә керегез. Безне югалтмагыз, азатлыктан айырылмагыз. Интернетта элемтәдә торыйк.
Азатлык радиосы.
Елның августында әле Татарстан президенты болған вақытта Миңтемир Шаймиев Азатлықтың Қазандағы студиясына келіп, Мәскәү белән килешу Татарстанның киләчәге һәм аның болашағы жетекшісі турында сөйләде. Ашық һәм жанлы сөйләшу болды ул шақта. Путиннан соң кім киләчәк дип тә сөйләштек. Путин орнынан китмәде. Миңтемир Шаймиевтан соң Рөстәм Миңниханов килде. Мәскәү белән килешуның киләчәге белгісіз. Кәрим Камал қорған әңгәмәне тыңлайбыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Әлегенә Казан белән Мәскәү арасында яңа килешү төзелде. Аның эчтәлеге беренчесенә караганда күпкә гадирәк, әлбәттә. Әмма шуңа да карамастан, Казан үз мөнәсәбәтләрен Мәскәү белән һаман да килешү нигезендә кыра. Дәүләтчелек традициясе дәвам итә шулай итеп. Шушы олы килешү нигезендә Татарстан Русия хакимияте белән нинди өлкәләрдә айрым хөкүмәт ара килешүләр карарга ниятли?
Мин әйтер идем, беренчедән, бу соңгы килешү күләме белән әзрәк булса да, әһәмияте аның бигрәк тә сәяси яктан бик зур дип әйтер идем. Чөнки 94 елда кабул ителгән шартнама ул инде бик катлаулы чорда эшләнде. Ул тирәсенә әйткәндә, милек мәсьәләләренә кагыла иде. Шуңа күрә аның рамкаларында 12-13 хөкүмәтләр арасында килешүләр дә төзелгән иде. Ә хәзерге шартына мин әйтер идем, үзенең сәяси ягы белән күпкә көчлерәк. Әле аны дөресен генә әйткәндә ныклап, бик диккәт белән өйрәнгәндә, анда безнең республикабыз, халкыбыз өчен федераль закон көченә кергән шартнама бит инде бу беренче әле Россиянең тарихында. Ул бит инде Дәүләт Думасы, Совет Федерациясы аша узып, федераль закон көченә ия булды. Анда бик күп мәсьәләләр мин әйтер идем, хәл итәргә юл ачыла. Анда кыска әйтеп, дөресен әйткәндә бик эчтәлекле, мәгънәле статьялар бар, маддәләр бар. Әле менә беркем дә әйткәне юк, моңарчы килешүгә кул куелганнан соң. Анда беренче мәртәбә 92 елда референдум уздырганнан соң, чагында бетендә безнең референдумның нәтиҗәләрен Конституцион судка да бирделәр. Суд карары да бар, Рәсәй Конституцион судының. Бу референдумның Татарстанда булганлыгы турында без бу шартнамәгә бу фактны, тарихи фактны кертеп калдырдык. Аның кирешелешендә мин әйтер идем, бу бик әһәмиятле, чөнки анда әйтелгән халыкның инде халыкның теләген тормышка ашырып Татарстанда дәүләт статусы турында референдум уздыру турында ачык итеп язылган. Әле моны киләчәктә тарихчылар да, сәясәтчеләр дә җентекләп өйрәнәчәкләр. Аны шуны әйтергә кирәк, безнең Татарстанның киләчәктә дә дәүләт булып калуы турында анда шулай ук аксызлыклап әйтелгән, аның беренче статьясында килешүнең. Инде сезнең сорауга якын килеп җавап бергәндә шуны әйтәсем килә. Монда Шыннан да мөһим мәдәләр бар. Ул бигрәк тә нинди Татарстанна башка төбәкләрдән аерма буларак мәсьәләләр бар, нинди проблемалары бар. Аларны киләчәктә ике хөкүмәт органы, Россия һәм Татарстанның үзара килешеп, үзара килешмәләр төзеп, инде ансы хөкүмәт ара бу мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкинлек ачыла. Әгәр дә инде бу мәсьәләләрне хәл иткәндә ниндидер формада интер рәвештә федераль законнар үзгәртергә туры килсә, бу нормада каралган, алар инде Россия хөкүмәте һәм Татарстан хөкүмәте икесе үзләре инде Дәүләт Думасына мөрәҗәгать итеп, аларны закон рәвешендә тәкъдим итәргә дә шундый мөмкинлек ачылган. Хәзерге вакытта без бу нинди мәсьәләләрне чыннан да менә алга сөреп, нинди мәсьәләләрдән эшне башлаячакбыз, аның турында эш алып барабыз. Но әгәр инде икътисад ягыннан караганда, аның инде иң безне борчый торган, борчый гына түгел, безнең киләчәгебезне тәкъдим итә торган бер басыл мәсьәлә бар. Ул да булса, Татарстанда 7-9 миллиард чамасы прогнозлар буенча авыр нефть, битумлы нефть дип атыйбыз инде. Аларның шундый байлыгы бар. Хәзерге вакытта дөньяда технология барлыкка килеп бара. Инде Канадада аны нефтьне табалар да бер 60 миллион тонна чамасы елга. Без аны өйрәндек. Хәзерге вакытта аны табу бик кыйммәткә төшә. Бу бит гаять зур байлык. Татарстан өчен, Татарстан халкыбызның киләчәктә тормыш дәрәҗәсен тагын да яхшыртыр өчен. Гомумән бу киләчәгебезне тәкъдим тәэмин итәчәк. Шуңа күрә бу мәсьәләне без хәзер инде әзерләп бетерәбез. Минем исәп тиешле җитәкчеләр белән очрашып, бу мәсьәлә буенча хәрәкәт көтеп торырга. Чөнки анда нинди дә булса инде налог мәсьәләләрендә, нинди дә булса башка мәсьәләләрне карамыйча, болай гына бу үзен аклый торган проект түгел. Но шул ук вакытта ул проектны кичектергә дә ярамый. Ул киләчәктә кайбер Россиянең шулай ук беренче төбәгенә аның уңай йогынтысы булырга мөмкин. Татарстан өчен монда һичшиксез. Шул вакытта минем әйтәсем килә, монда үзебезнең телебезне саклап калу, гореф-гадәтләребезне саклап калу буенча гомумән мәдәният турында бигрәк тә мин әйтер идем, безнең барыбызны да борчый торган экология мәсьәләләрендә безнең хәзер бергәләп үзебезнең үзенчәлекләрне искә алып эшләргә зур мөмкинлекләр туа дип әйтер идем. Бу тарихи килешү, чөнки бу бүгенге көнгә бердән бер килешү. Татарстан белән Россия дәүләт органнары үзара вәкаләтләрне чикләүгә багышланган, бәлкем бердән бер булып калдырды, чөнки федераль законга караганда, әгәр дә нинди дә булса төбәк, республика мул, өлкә мул, край мул 2005 елның июленә кадәр үзләренең элекке шарттамаларын яңартасы, яңарту турында, бәлки яңаны төзү турында мөрәҗәгать итмәгән булсалар, Россия президентына, аларның инде ул хокуклары, дөресен әйткәндә, аны файдалануның сорауы чыккан дип санала. Миңа билгеле булганча, андый төбәкләр бар микән? Юкка шап бара.
Белүебезчә, менә күрше Башкортстанда да андый тавышлар яңгырый хәзер. Уфада андый килешүне әзерли һәм без дә имзалаячакбыз дип әйтәләр. Бигрәк тә алар билгеләп үткән тантаналар уңаеннан. Сезнең бу мәсьәләгә карашыгыз ниндирәк?
Азыр шулайдыр, мин һәр вакытта да ул мәсьәләгә уңай карыйм. Мине гаҗәпләндерә дә шуңсы. Башкорт туганнар ике мәртәбә инде Дәүләт Думасында, Совет Федерациядә тавыш бирү булды. Башкорт депутатлары ни өчендер безнең Россия белән булган шартнамага катгый рәвештә каршы чыктылар. Моны беренчектә аңлатып була торган хәл түгел. Әгәр инде бу кемнең тер сәясәте нәтиҗәсендә кылынган гамәл икән, дөресен әйткәндә мин монда сәясәттә күрмим, нәрсә икәнен аңлату авыр. Сәясәтче буларак мин үзем аңлап бетерә алмыйм. Мондый вакытларда безгә бер-беребезгә кул тотышып, бер-беребезгә ярдәм итешеп, үзебезнең икътисадны, сәясәтне алга сөрәсе урынга шушындай жиктеп айтым инде бир тарыхый тап болуп калай инде ул. Ул тоош бермеген дүрсөң айткенде депутаттардын инде. Алар үстүндө адринанын мораль жоопчулугу, ахлакый жоопчулугу. Ашылай тыйла. Ну һәр кемнең үз йөрәге бар, нишектелеләр шулай. Җиткәннәрдер инде. Ну мин әйтер идем без андый вакланудан үстен һәм һәр вакыт тормышка кире калырга тиешбез. Сәясәткә киләчәк турында уйлап. Безнең халыкларыбызның язмышы уртак.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Теңир әфәнде, менә безнең тыңлаучыларыбызны һәм бигрәк тә читтә яшәгән татарларны килешү тагын шуның белән дә кызыксындырам. Татарстан Конституциясендә һаманда читтәге татарларның мәдәни һәм мәгариф мәнфәгатьләрен кайгырту турында мәддә бар. Казан инде болай да һәр төрле ярдәм күрсәтеп килә. Мәдәният министрлыгы, төрле районнар, татар конгрессы, милләттәшләребез яшәгән төбәкләрдә сабан туйлары үткәрә. Шул ук мәдәният министрлыгы хәтта дәреслекләр, китаплар җибәрә. Әмма менә килешүдә читтәге татарларга ярдәм турында аерым әйтелми. Әлеге ярдәм менә киләчәктә булачакмы, моның финанс яклары ничек каралачак хәзер? Татарстан шул эш өчен федераль үзәктән тиешле салымнарны бәлки үзенә алып, шул акчага татар мәнфәгатьләрен кайгырта башлар.
Киресенчә, әгәр диккәт белән укысак, бу мәсьәлә анда ачыкланган, аның турында язылган. Безнең инде читтә яшәүче милләттәшләргә ярдәм итү мәсьәләсе бу килешмәдә каралган. Без аны Россия хакимияте белән бергә безнең тәкъдим буенча хәл итәргә мөмкинлек туа. Бу мәсьәләне без дөресен әйткәндә шартнама әзерләгәндә аңа игътибар бирдек. Безнең инде болай да Россия җирлегендә яшәгән ватандашларга ярдәм итәргә үзебезнең конституциябезнең шундый статьясы бар. Хәзерге вакытта инде читтә яшәгән татарларга да милләттәшләргә ярдәм итү мәсьәләсе шартнама күздә тота. Моңынча да ярдәм иттек, киләчәктә ярдәм итәбез. Чөнки Татарстан алга бара, мөмкинлекләр кимми. Бер-беребезгә ярдәм итеп, киләчәктә үзебезнең милләтебезне тагын да аны үзаңын үстерү, мәдәниятен, телен саклап калу һәм башка мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү өчен эш барачак.
Татар җәмәгатьчелеген тагын шулай ук менә латин язмасына кайту эшенең кинәт кенә туктап калуы бер шәй. Әлбәттә аңлашыла, бу Казанга гына бәйле түгел, федераль канун бар хәзер, Думада нигәдер кискен каршы чыктылар. Сез бу латинга күчү эшенә беркайчан да нисектер үзегезнең катгый позициягезне әйтмәдегез. Киресенчә уйларга кирәк, карарга кирәк дидегез. Менә хәзер күпмедер вакыт узды, күчеп тә карадык, каршы да чыктылар. Татарстан президенты буларак якын араларда шушы өлкәдә берәр шишелеш күрәсезме?
Әгәр дә нидә булса катгый карарга килергә шуңсыз киләчәктә яшәп булмаячагын мин аңласам, мин үз сүземне әйткән булыр идем чыннан да. Шул ук вакытта мин бу мәсьәләгә үземнең икеләтә карашым булганны ачыктанышыга әйттем. Хәзерге вакытта да минем ул шикләнүем минем өчен шул ук вакытта шәхес кенә түгел, президент буларак та үз көчендә кала дип саныйм. Чөнки монда әгәр дә Рәсәй закон чыгару органнары тарафыннан бернинди дә комачаулык булмаса да, бер кем комачаулык ясамаса да, каршы төшмәсә дә, минем бу мәсьәләгә карашым хәзерге көнгә чаклы үзгәрмәде. Чөнки аның куркыныч ягы бар. Латин графигы куркыныч түгел монда. Латин графигының безнең татар телен байтуга, үстерүгә аның әһәмияте турында сөйләп торасы юк. Ул инде безнең үзебездә аны сизәбез, татар телендә сөйләшкән кешеләр. Безнең фәнишлекләребез дә, галимнәребез дә артында ачык иттереп әйтәләр. Анда дәлилләре көчле, анда дөресен әйткәндә бәгаскә урын юк. Безнең өчен латин графикасының төрле яктан безнең халык өчен файдалы икәнне. Анда икенче нәрсәне күз алырга кирәк. Чөнки әгәр дә башка безнең төбәктә яшәүче татарлар күпләп яши торган төбәкләрдә татар халкы латин алфавитенә күчми икән, без үз кулыбыз белән калган татарларны үзебездән аерабыз дигән сүз. Без һәрвакыт уйларга тиеш, чөнки Россиядә булган 5 миллионнан артыграк татар халкының аның яртысыннан әзрәге Татарстанда яши, калганнары башка төбәкләрдә яши. Әгер де без латинға көшіп, аларына көшермесек, ауат саны бізден ғана тұра тұрған іс түгіл. Шуңа көре біз өз қолымыз білен, өзіміздің татарларына екіге айырамыз болып шыға. Латинға көшу бүгінгі күнге менің фикірім тағын бір қат айтам. Біз яқшылық ішлейміз ме, бәлкім әлі қата жібереміз ме деген фикірім ұқарылық менде қала. Сөзде жоқ, мына әкірінлеп енді ілігіге союздаш республикалар, бигрек Орта Азия, түрік тілінде сөйлешуші дәулетлер әкірінлеп көше бастадылар. Қазіргі уақытта бұл мәселе Қазақстанда қаралы. Онда бәхәсләр бар бұл мәселеде. Біріншіден Қазақстан сөзде жоқ мұстақил дәулет. Ошол уақытта әлі олар да маңа қадар бұл мәселені хәл итмәділәр. Чөнки Қазақстанда да дұрысын айтқанда милләт ара дуслыкны, аңлашылыкны саклап калу өчен монда күрәсең аларның үз сәбәпләре бар. Болай инде алга карап әйткәндә, бәлкем әле гомумән латин графигы күп илләр аларның халыклары өчен төп графикларга бәлкем әйләнер, әйләнмәсә дә бәлкем параллель рәвештә тормышка кернеп керә башлар дип саныйм мин. Чөнки бөтен дөнья латин графигында бөтен информацион технологиялар латин графигында алып барыла.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Менә сез заманча технологияларны Татарстанны гомумән үзгәрә барган дөньяга бәйләү турында инде сүз башладыгыз. Шираттагы сорауда шул өлкәдән кайчандыр әйткән идегез, Татарстанны Европа дәрәҗәсендәге бер республикага, бер регионга әйләндерү кирәк дигән сүзләрне мин хәтерлим шәхсән. Конкрет гамәлләргә килгәндә, нинди итеп күрәсез сез андый төбәкне? Ул Европадагы кебек мул кибетләр, я булмаса яхшы транспортта гына шагыламы, я булмаса инде аның рухи ягы да бар бит әле. Демократик институтлар, сүз иреклеге булу, партияләрнең эшләве. Менә сез ничек күз алысыз шәхсән ул андый төбәкне?
Дөресен әйткәндә, әйтеп кенә калмыйбыз, эшлибез дә без моны. Ул бер көндә генә эшләнә торган эш түгел. Инде шуннан да хәзерге вакытта республикага йөзенә карасаң, халкының йөзенә карасаң, аның инде дөрес әйткәндә шәһәрләренә, авылларына карасаң, үзгәрешләр бик зур дип әйтер идем. Миңа бәлкем моны әйтү ниндидер дәрәҗәдә уңайсыздыр да, чөнки без монда эшлибез һәр көнне. Но моны кем генә килмәсен республикага, моңа бик зур игътибар итәләр, күрәләр үзгәрешләрнең чыннан да тиз баруын уңай якка. Күннән көн, дөресен әйткәндә, безнең үзгәрешләр тагын да тизләнерчәк. Аның инде юлы табылган. Күннән көн безнең инде халык үзенең табигатьтән булган сәләтендә, ата-анасыннан килгән сәләтләрен файдаланып, белемен файдаланып, үзешен таба. Дөресен әйткәндә, мин һәр вакыт әйтәм, инде хәерче кеше белән Татарстан бай була алмый. Кешенең кереме арткан саен, республика тагын да байыячак. Инде ул кибетләр башкалар турында әйтәсем юк, аның транспорт яклары да, юллар мәсьәләсендә хәзер күп эшләр эшләнә. Алар шул теге көнбатыш илләреннән дөрес әйткәндә утка калмас. Ә рухи яктан әйткәндә, минем әйтәсем килә, мин әйтер идем гомумән. Бөтен Рәсәй турында да шуны әйтергә була, бигрәк тә үзебезнең республика турында да. Әле бу базар мөнәсәбәтләренә күчкән чорда, инде менә бу көнбатыш илләреннән аларның халыкларыннан аерым буларак, чөнки алар инде бу хәзерге тормышка алданрак күчтеләр, аларның үз кимчелекләре булды. Рух мәсьәләсендә, рухи байлык ягыннан килгәндә, без моны аларга караганда ныграк саклап калырга тиеш булабыз. Без аларның үрнәгендә үзебезгә нәтиҗә ясарга тиеш, күбрәк саклап калырга үзебезнең традицияләребезне, үзебезнең халыкка хас булган барлык үзенчәлекләрне мин гомумән уйлыйм. Рәсәй һәм аның халыклары, әгәр дә шуны саклап кала алсалар, шушындый яңа җәмгыят төзегән чорда Рәсәй уңай якка башка дәүләтләрдән киләчәктә рухи байлык ягыннан аерылып торачак. Сүз дә юк, аны әйтергә була. Менә бит нидер начар күренешләр бар, милләт ара кайбер кызыклар килгәләп чыгып тора күпмедер дәрәҗәдә. Аллаға шүкір, Татарстанда андай хәлләр юк. Шуңа да карамастан, андай потенциал зур Россиядә. Моны саклап калып, инде заман таләпләрен хисап калып, халыкның рухи байлыгын безгә арттырырга кирәк. Гомуми байлык сүздә юк. Булачак, ул глобаль процесслар барганда, дөресен генә әйткәндә, аннан бер кайда качып булмый. Бәлкем качуым да кирәк юктыр. Шул вакытта үз-үзе безне саклап калырга тиешбез без. Аннан дөресен әйткәндә, тормыш дәрәҗәсе дә әкренләп якынаячак. Аңа бәлкем дә бик күп вакыт та кирәкмидер.
Ягъни бераз тупасырак та әйтү була инде, тук халыкның демократиягә күнегүе җиңелрәк булачак дип исәплисезме?
Демократия турында сөйләп барганда, соңгы вакытта минем шундый фикерләр килә башыма. Әгәр инде беренчелектә уйламый гына, әгәр дә менә мин демократик дәүләт булырга тиеш дип, беренчедән үзеңә сорау бирергә кирәк, ә кемгә ашарга тиешбез? Кем демократияның ни үрнәге? Менә кайсы дәүләткә, кайсы халыкка без шуның канунларына омтылырга тиеш. Шулык демократия алга киткән илләр, без инде алар үзләре шулай дип саный, без шулай дип саныйбыз. Хәзерге төшенчә буенча алар да бит моның хәзер сизә башладылар. Кайда икән моның чиге? Монда ниндидер дәрәҗәдә мин туктап калу турында сүз әйтмим. Моны ничек камилләштерергә кирәк? Моның тискәре яклары килеп чыга шул халыкның үзе өчен үк. Минем уйлавымча, менә хәзерге вакытта шушындый процесслар да бара. Монда үзебезнең халыкка ничек кулайрак, халык ничек өлгерә, шуларны искә алып, бу минем уйлавым буенча әкрен ашыга торган хәрәкәт дип әйтер идем мин. Әйтәләр бит русча, спешите медленно дип. Әкренләп ашыгырга кирәк монда. Монда менә фәлән җирдә шулай икән генә дип, бөтенләй шишенеп бетеп кенә әле демократиягә барып җитеп булмый. Монда абынырга мөмкин бу юлда. Ярый әле абынып егылып тора алсаң. Шуңа күрә бу төшенчәләр хәзерге вакытта мин моны сизеп торам. Күп дәүләт җитәкчеләрендә борчый, сәясәтчеләрендә әле моны турыдан туры әйтмәсәләр дә бу мәсьәлә үзеннән үзе мин әйтер идем көн тәртибенә басып бара. Шуңа күрә халык мәнфәгатьләренә туры килә торган ирекле сүз дә юк, ирекле җәмгыять булырга тиеш. Инде ул матбугат чараларының дөресен генә әйткәндә хокуклары булу, иркен ирке булу, андый мәсьәләләр минем уйлавым буенча бәхәсләргә дә, бәхәсләшергә дә тиеш түгел без ул мәсьәләләрдә. Әгәр дә алар турыдан туры кешегә зыян китермиләр икән, алар үз фикерләре булырга тиеш, аларны җиткерергә тиешләр кешегә. Халык әзер булырга тиеш, һәр шәхес әзер булырга тиеш, моңа нинди реакция ясарга, ничек аны кабул итәргәме, кабул итмәскәме. Менә шундый дәрәҗәгә җитсәк, үзеннән үзе гражданлык җәмгыяте дә һәм башка хәзерге күзлектән караганда уңай демократик процесслар алга сөреләчәк, барачак дип саныйм.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Президент әфәнде, без инде шулай итеп әкренләп соңгы сорауга да килеп җиттек. Һәм ансы бераз шундый мәзәгерәк тә инде, шаянрак та. Эш шунда ки, үзегез беләсез, Русиядә хәзер иң мавыктыргыч уен булып, яңа президентның Путиннан соң кем киләчәген фаразлау тора. Күптән түгел сез үзегез дә Татарстанның киләчәктәге җитәкчесе яш булырга тиеш дигән идегез. Президент Шәймиевнең менә шушы яш җитәкчеләр мәктәбендә бишлегә генә укучы иң шәп укучы кем ул? Ул менә Татарстанның Русия белән араларын хәзерге кебек оештыруда сезнең кебек принципиаль булырмы? Сезнең нинди ышанышыгыз бар мы аңа?
Менә 70 яшкә җиткәч белсез әле, 70 яшьтә кемне 70 яшьлек кеше яш дип саный икән? Менә шушыннан, шушы күзлектән чыгып, дөресен әйткәндә фикер йөртергә кирәк. Ә инде бишлегә укый торган укучылар турында әйткәндә, шуннан да бишлегә укый торган укучыларыбыз күп, Аллага шөкер. Алар арасында бик талантлары да бар. Аны инде алдан әйтеп булмый, һәр кешенең үз сәләте бар. үзі тәжірибе топлай. Башыңа түшкәш, менің ойлауым бойынша кім генә булмасын, инде ул әзерлеклек шы булырга тиеш сүздә юк. Менің ойлауым бойынша эшләячәк, чөнки безнең үткән юлыбыз бар. Әгәр дә без үткән юлыбыз, безнең алып бара торган сәясәтебезгә туры килмәсә, ә бит бүгенге сәясәт ничек кенә булмасын, барбер дә инде күпчелек безнең төрле халык, төрле милләт халыклары белән уңай кабул ителә. Беркем дә бит начар эшләсе килми, җитәкче буларак. Шуңа күрә ул бу инде канунга әйләнгән хәрәкәтне шулардан бик тайпылмыйча алып барырга мәҗбүр булачак, тиеш кенә дә түгел. Минем уйлавым буенча президент булган кешенең аңа акыл эшләргә тиеш.
Ягъни сезнеңчә андый кешеләр Татарстанда бар һәм сез...
Бар, сүз дә юк бар. Әллә каян безгә юллап йөрисе юк. Ансы инде менә дөресен әйткәндә әйттегәл җавап дип әйтер идем бу сорауга. Аллага шөкер бар.
Хөрмәтле президент, Азатлык студиясенә менә шулай килеп, безнең тыңлаучыларыбызга зур хөрмәт күрсәткәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Биредә инде шунда әйтеп китү бик урынлы булыр. Азатлыкның Татарстандагы ретрансляцияләрдән нәкъ менә сезнең фатиха белән башланган иде. Принципиаль сәяси эшлекле буларак, сезнең безгә мөнәсәбәтегез үзгәрмәс дип өметләнәбез. Һәм яңа рәхмәтләр белән Татарстан һәм татар халкы өчен алып барган эшегездә демократия, хукуки дәүләт куруда яңа үрләр һәм яңа казанышлар да теләп калабыз. Рәхмәт сезгә.
Азатлык радио редакциясе әле Казанда иң матур йортларның берсендә урнашкан. Әле шуларны карадым, хәзер дә караячакмын тагын. Бик матур итеп урнашканнар. Күңелләре күтәренке. Үзегезгә рәхмәт. Сау булыгыз.
Сез 2007 елда Азатлыкның Казан студиясендә Миндемир Шәймиев белән сөйләшүне тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Кадәр Ленин, Сталин вакытларында
It now exists between the West and Islamic world.
Да, мы последние выборы фальсифицировали.
Һәрбер милләтнең үзенчә яшисе килә.
Мин ышанам, ул әсир солдатлар алар исәннәр ди.
13 елдан бирле чит илдә туган яктан еракта бит инде.
Безнең иң төп бурычыбыз
Барон Мюнхгаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга.